Rade, rade. Šiandieną noriu pakalbėti temą, kurią klausiausi paskaitų paskutiniu metu. Anantadas Babaji Maharadžio, buvusio Radakundas Mahanto, kuris jau yra išėjęs šio pasaulio. Jisai davė ciklą paskaitų apie Bhakti Sandarbha kūrinį, parašytą Jiva Gosvamio. Bhakti Sandarbha yra kūrinys, apibūdinantis pačią Bhakti. Jiva Gosvamis yra laikomas vienas didžiausių Indijos filosofų, buvo Gaudiya Vaishnavas. Ir tai yra Manjari iš dvasinio pasaulio nužengusi. Ir jisai paliko Sandarbhas tokius filosofinius traktatus. Į kiekvienas traktatas pašvestas kažkuriai tai temai. Ir jisai kalbėjo apie skaitį ir komentavo Bhakti Sandarbha. Bhakti Sandarbha pasakoja apie Bhakti, apie jos kilmę, apie jos transcendentiškumą ir kas yra ta Bhakti, kas yra ta meilė Dievui. Nėra šiaip pigus dalykas, tai pats brangiausias dalykas, pats vertingiausias, dėl to jam yra pašvesta daug. Daug literatūros vaišnaviškos. Ir Bhakti Sandarbha yra tame tarpe. Ir ką aš noriu tiesiog pasidalinti temas, kurias klausiau pastoviai ir pastoviai, kurias jisai visokiais rakusiais nagrinėjo. Tai viena tema buvo apie tai, kad Bhakti, jinai neturi priežasties. Vienintelė priežastis, kai Bhakti ateina pas žmogų, yra nepriežastinė Krišnos malonė. Tą reik labai labai gerai suprast, kad mes potraukio Dievui, potraukio šventiesiems, potraukio šventam vardui, potraukio šventraščiams mes negalime jokiais gerais darbais sukelt. Čia yra labai labai svarbu. Tu gali pamaitinti milijonų žmonių, gali milijonam žmonių labdarą suteikti materialę, mokyklų pristatyti, ligoninių, senelių namų, vaikų namų ir ko tik nenori, bet tai nesukels tau Bhakti. Tai tave apvalys ir, nu kaip pasakyt, apvalytas žmogus labiau linkęs į Bhakti, bet tai nebus tiesioginė priežastis Bhakti, kad jinai nužengs į tavo širdį. Tai klausimas, kas yra priežastis, kad Bhakti ateitų į širdį? Kas yra priežastis? Tai priežastis yra Krišnos nepriežastinė malonė. Bet kaip Krišna apreiškia tą malonę? Reiškia, jisai pasakoja, kad Krišnos širdyje yra tiek užuojautas ir maloningumo energijos kenčiančiam šiam materiam pasaulyje sielom, kad jisai tą užuojautos ir gailestingumo, maloningumo energiją įdeda į Mahabhagavato širdis. Mahabhagavatas tai yra save realizavę vaišnavai. Mahabhagavata reiškia asmuo, kuris turi tiesioginį patyrimą, kas jisai ir kas yra aukščiausias Dievo asmuo. Tai yra aukščiausio lygio vaišnavai, vadinami Mahabhagavata. Jie yra kaip Dievo atstovai, Radha Krišnos atstovai. Jų širdis Krišna įdeda maloningumo užuojautos energiją. Ir jeigu Mahabhagavata panori natūraliai kažkam perteikti Bhakti, nieks nesustabdys. Ir tai bus labai labai stipru. Ir labai efektinga. Mes turim, va, kaip koronavirusas sklinda. Ar kiti virusai efektingai ir sunku. Nu, galima apsisaugot, bet sunkiai. Sakykim, taip žmonėm, tai jeigu Mahabhagavata pajunta užuojautą kažkokiai sielai ir panori, jei perduot malonę, absoliučiai niekas negali sustabdyti. Ir užtenka netgi mažiau nei sekundės susitikimo su tokiu vaišnavu ir bakti sėklytė yra pasėjama į širdį. Tai yra priežastis, kad baktas, kad žmogus užsinorėjo į dvasinių kelių, reiškia, jis turėjo sąlytį su Maha Bhagavata. Jeigu jis šiam gyvenime neturėjo sąlyčio su Maha Bhagavata, bet užsinorėjo į dvasinių kelių, kaip mes kažkada užsinorėjome į dvasinių kelių, tai reiškia, kad praeituose gyvenimuose, kažkuriuose, jisai turėjo sąlytį. Mes šiam gyvenime turim sąlytį su Maha Bhagavata per knygas, tai yra su Šila Prabhupada. Taip pat turime su Jėzum Kristum. Taip, jie tikrai įdėjo bakti seklytę. Bet tai, kad mes šį gyvenimą užsinorėjom prieiti prie jų, tai rodo, kad praeituose gyvenimuose mes turėjom sąlytį su Maha Bhagavata. Kažkuriuose. Ir kai tokia asmenybė įdeda bakti, potraukį meilę Dievui, potraukį Dievui, meilės dalelytę Dievui ir viskam, kas su dvasingumu susiję, tai yra neišdildoma, tai nesudega, tai neištirpsta, tai ta gyva būtybė, kuriai buvo tai įdėta, nešas iš gyvenimo į gyvenimą, iš gyvenimo į gyvenimą, iš gyvenimo į gyvenimą. Dėl to ir sakoma, kad didžiausia sėkmė, kokia gali būti gyvenime, tai yra sutikti Maha Bhagavatą. Ir netgi Šrimad Bhagavatam yra pasakojama, viens karalius sako, kad kokia prasmė yra gimti rojose. Rojose nesilanko praktiškai Maha Bhagavatas. Maha Bhagavatas lankosi žemėje. Rojose gyvos būtybės yra prisirišusios labai stipriai prie jūslinio pasitenkinimo. Ir jos negali priimti tos malonės, nes jom realiai nieko netrūksta. Jos apsvaigusios nuo pasitenkinimo, nuo šlovės, nuo savo mistinių galių, nuo komforto. Bet žemėje žmonės kenčia ir jie yra atviri indai. Maha Bhagavatas maloniai. Dėl to Maha Bhagavata gali perteikti ir žemėje verta gimti, nes čia vaikšto ant žemės paviršiaus. Iki šiol Maha Bhagavatas, kurios gali perteikti tai, ko tu negausi rojose ar dar kitur. Na, tai yra labai svarbu suvokti, kad bakti neturi priežasties. Tai, kad tu užsinorėjai Dievo, tai neturi priežasties, tai nėra tavo nuopelnas. Tai yra kažkieno nepriežastinė malonė, tai prašoma, nepriežastinė, be priežasties malonė. Ir ta malonė ateina tada, kada Krišna ir Radha nusprendžia, kaip sako Anantadas Babačias, kada Radha ir Krišna nusprendžia, kad šitai sielai atėjo laikas išeiti iš materialios visatos ir grįžti į dvasinį pasaulį, tada jie suorganizuoja susitikimą su Maha Bhagavata. Ir sielos kelionė prasideda ir ten yra tik suskaičiuoti gyvenimai ar metai, kada jinai grįš į dvasinį pasaulį. Čia labai labai svarbus teiginys, kada nusprendžia absoliutas, kad šitai sielai užtenka klajoti po šį materialią visatą, jisai suveda su Maha Bhagavata, su sadu, su šventa asmenybė ir siela gauna sėklą bakti ir pas ją atsiranda noras dvasiškai tobulėti. Po to tą sieklą reikia laistyti, toliau bendraujant su atsidavusiais ir kuo labiau pažengia atsidavusiai, to yra geriau. Ir yra duodama labai daug, kaip pasakyti, pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, karalius Čitraketu, kuris buvo labai labai galingas karalius, aprašo Šrimad Bhagavatam ir jisai turėjo daug žmonų, rašo 10 milijonų žmonų, tai yra nesuvokiama, bet kitose dimensijose tai yra įmanoma. Ir karalius Čitraketa turėjo tiek žmonų, bet jis turėjo kažkokį prakeikimą. Ir tos žmonos visos buvo bevaisės, jas nedavė jam sūnaus, o karaliui sūnaus neturėti, tai tas pats, kas savo gyvenimo neturėti. Nėra to, kam perdas karalius visą savo išmintį ir savo valdžią, savo turtus. Nebus kas pratęs jo giminės Ir čia trakietų labai stipriai pergyveno. Ir vieną kartą pasi užsuko baktas Angira Munis, kuris yra Mahabhagavata, Vaišnavas, ir jisai karalius pasiguodė, kad jisai liūdnas, nes neturi sūnaus, ir Angira Munis atliko ritualą, kurio ten ilga istorija, bet kurio pasekmėje atlikus ritualą jis davė vaisių suvalgyti jo žmonai, ta žmona suvalgė vaisių ir pastojo. Kažkokiu būdu išminčius mistiškai patalpinos gyva būtybė į vaisių, ta gyva būtybė iš vaisiaus perėjo vaisiaus paprasčiausiai. Nu kaip, mes perkam vaisius, perėjo iš vaisiaus į išės, čia trakėtų žmonos išės. Tai ir jinai pastojo, jinai pagimdė, kitos likusios žmonos, milijonai žmonų užpavydėjo, nes visas dėmesys ėjo tai žmonai ir tam vaikui, ir jos nunuodijo tą vaiką. Susidokim, nunuodijo. Tai yra istorija labai sena, kada buvo labai nepaprastai aukšta moralė, ir iš to, ką padarė moteris, gali suprasti psichologiją šito prado. Jeigu tada tai vyko, tai kas gali įsivaizduoti, kas dabar vyksta ir ką gali padaryti. Moteriškas pradas, ta prasme, jeigu jis yra nekontroliuojamas, nors jos, ten visai kiti laikai buvo, ir tai jos nunuoti. Negalėjo perlipti per tai. Tai yra labai labai, čia yra kita tema. Nežeminant tos lyties, bet kiekviena lytis turi savo trūkumo, moteriška lytis turi trūkumą pavydą, kuris labai labai išreikštas, kuris gimsta iš noro tenkintis. Tai jos nuniodijo tą vaiką visiškai nekaltą, ir tiek keralius, kiek jis buvo patyręs laimės, tiek jis po to patyręs skausmą. Šia labai sutrumpinu istoriją, čia yra puikia istorija, reikia paskaityti. Tada karalių aplankė, praktiškai sąmonės neteko, ir jo žmona neteko sąmonės. Tai tada atvyko Narada Munis, ir Narada Munis davė pamokymus ir savo mistiniam galiom gražino tą vaiką, gražino sielą atgal į kūną trumpam. Ir tas vaikas prabilo balsu, ir jis pradėjo pamokslauti savo tiem tėvam ir aiškint, kad jūs tėvai ne pirmi, aš klajoju iš vienų tėvų į kitus, kas čia tėvas, kas čia motina, jūs šį gyvenimą man tėvai, kitą gyvenimą jūs galite būti mano vaikai. Labai daug gražių pamokymų yra duota, čia reikėtų paskaityti šituos pamokymus visiems, kas jau yra susilaukę vaikų arba planuoja susilaukti vaikų. Tai yra labai labai rimti pamokymai, kurie neleidžia stipriai iliuziją papult, apsaugo nuo iliuzijos, jeigu juos širdimi priimt. Nes mes labai stipriai tapatiname su savo kūno produktais, taip sakykim, tai kas iš kūno išeina mūsų, jau mes ten visiems amžiam laikom, kad tai yra mano. Ir tiek vyrai, tiek moteris, aišku, moteris daug kartų stipriau ryšasi prie savo kūno produktų, tai vadinama vaiku, bet realiai tai yra kūno produktas, ir taip jis gyvas, jis turi jausmus, bet tai labai 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 pavojingas dalykas yra, tas metai labai labai nardina iliuzija. Ir tas vaikas, jisai atgimęs vaikas, jis trumpam papamokslavo ir tas sila vėl išėjo iš kūno, ir taip, sakykim, Citraketus su žmona, jie prašvito, dvasiškai prašvito, ir Narada Munis tada jie suvokė, kad jie buvo iliuzija, ir Narada Munis davė jam mantrą, ir čia trakėtų, jisai pradėjo dvasiškai atlikinėti pratybas dvasinės, ir nušvito, pasiekė tyrą sąmonę ir išvydo sankaršiną, vieną iš Krišnos formų. Ir tada čia trakėtų, jisai tapo tyras baktą, bet dėka likimo labirintui ten buvo tokia istorija, kad jisai keliaudamas su savo erdvėlaiviu, jisai pamatė Šyvą, kuris pamokslavo išminčiams ir kitom būtybėm, šnekėjo apie Krišną, Bet ant Šyvas kelių sėdėjo Parvati ir Čitrakėtu kažkokiu tai būdu, nors jam tai nebuvo kažkas tai labai stebėtino, nes jis pats buvo karalius ir turėjo juk tų moterų. Jisai nusijokė ir pasityčiojo, nu tai pasišaipė iš Šyvas, kad va, jisai kalba apie Dievą, čia sėdė jam ant kelių moteris apsikabinusiai. Ir Parvati tada įsižeidė ir prakeikė jį, prakeikė, kad jisai gimtų demonų šeimoj. Ir sekantį gyvenimą Čitrakėtu gimė, kaip Vritrasura, tai yra demoniškam klane, kur yra visi nekenčia Višnu, bet jo širdy buvo bakti. Ir ta bakti buvo dėl to, kad jis turėjo bendravimą su Angira Muniu ir su Narada Muniu. Ir jis realiai buvo tyras bakta. Ir ten, nors jisai visas atliko demonų pareigas, jis ten kovėsi su pusdėviais ir visai iš širdy buvo visiškas baktas. Ir jis išsakė prieš mirtį, kadangi kovėsi su Indra jau pralaiminėjo, bet jisai pats norėjo iš tikrųjų pralošt, palikti tą kūną ir eit pas Krišną. Ir Krišna iš tikrųjų ten po to komentuoja Prabhupada, kad tai buvo Krišna, kuris surėdė šitą dalyką, kad Čitrakėtu įžeistų Parvati, kad Parvati jį prakeiktų, po to jisai žūtų nuo Indros ir jis grįžtų namo atgal dvasinį pasaulį. Tai Čitrakėtu, sakykim taip, leido savo pralaimėti prieš Indrą ir jis išsakė tokias maldas, kurios gali būti išsakomos tik premos lygyje. Va, ir jisai savo mirties metu be abejo susitelkė mintis į Višnu ir grįžo atgal į Vaikuntas. Tai ta istorija, čia labai labai sutrumpinta, jūs pasiskaitykit. Ta istorija, tai dabar pasakysiu, kuri čia nais yra giesmė. Dabar negaliu pasakyti. Galite įsivesti Čitrakėtu iš C raidės. Citrakėtu ir Vritrasura. Vritrasura. Yra. Yra juk dabar Šrimad Bhagavatam išleistas lietuvių kalba. Aš toj nurodysiu tikslę giesmę. Šešta giesmė, va, lietuviškai išleista, paskaitykit. Čitrakėtu, karalius Čitrakėtu, Vritrasura, va, visa ta, ten trys ar kiek skyriai. Tai yra fantastiškai ypatingai pamokymai, Narada Munio, Angira Munio pamokymai, to atsigavusio vaiko ir po to vėl ta siela paliko tą vaiko kūną, jos pamokymai, ten tikrai, tikrai yra vat, labai labai svarbus dalykai, kuriuos reikia, galima kasdieną skaityti, kad mažiau tą mūsų iliuziją gaubtų. Tai įrodo va šitą istoriją, kad tą baktį, kurią sudėjo Narada Munis, trumpai pabuvęs, ir Angira Munis, jis persikėlė į kitą gyvenimą ir nepaisant to, kad jisai gimė demoniškų šeimoje, kur nieko nebuvo pa Višnu, kur buvo viskas daroma, kad Višnu atsirastų Krišnai nepykanta. Netgi toje terpėje pas jį baktį žydėjo. Tas pats yra duodami kiti pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Prahlada Maharadžas. Prahlada Maharadžas, jisai, kai buvo, tai yra Hiranyakašipu buvo, taip, Šrimad Bhagavatam aprašo dar vieną istorinę asmenybę. Mes supraskim, kad Šrimad Bhagavatam aprašo tokias asmenybės, kurios yra ant tiek didelės ir ant tokią didelę įtaką darė, kad jos yra tūkstantmečiais ir šimtais tūkstančių metų prisimenamos. Čia ne apie kažkokias Šimonytės ar Trumpą ar dar kažką tai kalbame, bet politikus ar ten aktorius ar sportininkus, čia yra, nu, ne apie tai. Šrimad Bhagavatam įdėtos istorijos iš visatos kronikų, kurios labai labai neša didelį pamokantį krūvį ir tų istorijų personažai buvo nepaprastos asmenybės, apie jas kalbant iškart vyksta apsivalymas ir bakti širdį toliau sunkės. Tai yra niekas šiaipų buvo demonas tokio lygio, kad jam neužteko vienos planetos, jam neužteko vienos planetarinės sistemos, jisai ėjo per visatą, kovojo. Irgi yra nesuvokiama galia, pas mus dabar vyksta kova žemėje dėl žemės rutulio, tai labai aiškiai matos, kaip demoniškos jėgos bando paimti žemės planetą ir pajungti likusių žmonės tarnauti savo, taip grubiai. Tai yra labai ryšku. Tai ten yra ne kažkaip ėmė ne planetas, ne planetarinės sistemas, bet visatą ėmė. Tai ten irgi yra istorija, kaip jisai gimė ir kodėl jis tokią jėgą turėjo demonišką, bet bet Hiranya Kašipu, jis susilaukė sūnaus. Tas sūnus buvo Prahlada Maharajas iššiose jo žmonos. Ir kai jis išėjo skesis daryti, pusdėviai sužinojo, kad jisai kurį laiką atsitraukė nuo valdymo ir užpuolė demonus, kol Hiranya Kašipu atlikinėjo skesis. Ir pusdėviai norėjo paimti nelaisvę Hiranya Kašipu žmoną. Bet atsirado Narada Munis ir pasakė, to žmonos iššius yra Vaišnavas. Yra Vaišnavas ir jūs negalite jo žudyti ar paimti nelaisvę. Tada jis atkalbėjo pusdėvius ir jisai pasimė tą moterį nieščią į savo šramą ir pamokslavo jai apie bakti. Ir viską girdėjo Prahladas iššiuose. Ir taip gavęs šitokį bendravimą su tokio galinga asmenybė kaip Narada Munis, kuris gyvena amžinai ir matęs yra begalybė Krišno žaidimų, yra labai galingas išminčius, tai jisai, Prahlada Maharajas, jisai turėdamas sąlytis tokią asmenybę, jisai įgyjo labai daug bakti ir kai jisai gimė iš iščių, Prahlada šito Hiranyakašipu žmonos iščių. Tai bandau rasti jos vardą. Nesvarbu, reiškia, kai jis gimė iš iščių, jisai iškart buvo baktas ir iškart buvo tyras baktas. Mahabhagavat, vaiko, vaikas būdamas, buvo jau Mahabhagavat. Tai yra pilnai save realizavęs, jis pastoviai medituodavo į Krišnos pėdutės, irgi aprašyta. Aprašyta, toj pasižiūrėsim, kurioj gesmėjai. Nu ką, čia, taigi Narasimhadevos istorija, skaitykim Šrimad Bhagavatam, tai tai yra tai, apie ką reik skaityti šiom dienom. Narasimhadeva. Šešta ar septinta bas. Tai. Sakau, kad jo, septinta gesmė. Apie viešpatį Narasimhadevą. Septinta gesmė irgi lietuviškai išversta. Mums pasisekė, baktai darbuojasi, verčia, malonę duoda. Lietuviškai septinta gesmė Šrimad Bhagavatam. Tai Prahlada Maharajas, jisai pamokslavo jau mokyklai savo bendramžiams apie baktį ir tėvas, nu, pasiuto. Pasiuto, kadangi vieną kartą paklausė savo mokytojų, kągi mano sūnus išmoko, atveskit. Ir kai jis paklausė sūnaus, ką tu išmokai, Prahlada Maharajas pradėjo aiškinti apie baktį. Yra nieka šipų, kuris visą gyvenimą pašventė tam, kad nužudyt Višnu. Jis pradėjo klausyti iš savo sūnaus, koks Višnu nuostabus ir kad gyvenimo tikslas yra su meilė jam tarnauti. Jis pasiuto ir paklausė mokytojai, kaip jūs galėjo tokius dalykus mano sūnui mokyti. Jis baisiai užpyko, buvo pasiruošęs tos mokytojus nudėti. Bet mokytojai, jie pasakė, jis yra toks yra, jo nieks nemokė, jis jau toks yra. Tai va tas jau toks yra, jis jau atėjo, jis atsinešė. Tai, ką Narada Munis jam buvo sudėjęs. Ir tai, ką jis iš praeitų gyvenimo jau buvo praktikavęs. Jis toks yra. Ir Prahlada Maharajas, taigi jį ten bandė žudyti, tėvas pamatė, kad čia yra, jis jau toks sūnus yra gimęs. Taigi ir metė nuo laiptų, ir metė nuo olų, kišo į verdantį gį. Metė į duobę su nuodingom gyvatėm. Ten, nu, bandė žiauriausiais būdai žudyti savo sūnų. tam, kad nesužlugdytų jo dinastijos, jo valdžios, aukojo sūnų dėl bendros savo įtakos visatai. Ir nieko, visą laiką Krišna jį apsaugodavo, ten jisai neišsilydydavo lydytam sviesti, jį metė nuo olos, jisai nemirė, jį metė į duobę su gyvatėmis, jisai nemirė. Ir Prahlada Maharaja šitose išbandymuose buvo visiškai ramus, pabandykit save įsivaizduot, kai jūs veda prie kubilo, kuriame lydytas sviestas burbuliuoja ir kiša jūs. Jisai nejautė nei karščio, krisdamas nuo olų nejautė kietumo, aštrumo, kaip į patalus skirto Krišna jį saugojo, nes jis buvo 100% Krišna atsidavęs. Tai jis dėl to, kad jam sudėjo, čia viskas į tą temą, kiek yra galingas bendravimas su tyru baktu. Lygiai taip pat atsiminkim prostitutę, kurią pasiuntė Haridasa Thakurui čia visai nesenai, prieš 500 metų. Pasiuntė viens iš valdančiųjų, kad ta Haridasa Thakura, musulmonas valdantysis, nes Haridasa Thakuras buvo musulmonas, jisai pato tapo Krišnas baktą, jo, tyru baktą. Ir tam, kad jį, kaip sakyti, biškė užčiaupti, pasiuntė labai labai vieną gražiausių prostitučių, kurie atėjo pas Haridasa Thakurą ir pasakė, kad jinai turi truškimą ir nori, kad jisai ją patenkintų. Ir Haridasa Thakura sutiko, sako, aš tuoj baigsiu savo džiapą, aš tada tai patenkinsiu. Ir iškinai laukė, jisai nepabaigė mantras, jinai išėjo, vėl atėjo, ir taip 3 dienas ėjo, nes Haridasa Thakuras kartodavo po 182 ratus, po 3 lakus, 300 tūkstančių dievo vardų. 3 po 64, 192 ratus kartodavo. Ir jisai tas 3 dienas, kai jisai kartojo, kol jau ten galų gale, kai jisai kartojo, jis pastojo meldėsi už tą moterį, kad jai širdis apsivalytų ir suvoktų, ką jinai čia, kokiam bepratystėm užsijama ir kad pas ją baktė ateitų širdis. Jis po 3 dienų jis atvertė, jis apvalė su savo maldom ir jinai atsidavė į vaišnavų tikėjimą ir tapo sadvė, atsiskyrėlė. Įsivaizduojate, iš prostitutės per 3 dienas padaryti sadų šventą moterį, kuri atsiskyrė ir pradėjo kartuoti šventą vardą savo visą likusį gyvenimą. Kokią jėgą turėjo Mahabhagavata turi. Tai Haridasa Thakuras iš prostitutės padarė šventąją, paskyrusią savo gyvenimą švento vardo kartojimui. Jis jai davė karolius, davė šventą vardą, ir jinai liko jo ašame kartotą, jisai paliko tą ašamą. Tai įsivaizduokit, kokia jėga. Lygiai taip pat prisiminkim patį Šilą Prabhupadą, kuris atvykęs į vakarus iš hipių padarė atsidavusis, stipriai atsidavusis. Ir daug, daug tų istorijų čia yra rašoma, juk ir Prabhupada vienam komentare vardina tokius jau žymius, kaip pavyzdžiui, dar atsiminiau, kaip Narada Munis medžiotoje atvertė į vaišnavą medžiotoje, kuris buvo išmokinta žudyti gyvūnus taip, kad jie iškart nemirtų. Strėlės suleisti gyvūną taip, kad jisai ilgai kankintųsi ir jisai mėgaudavosi žiūrėdamas, kaip gyvūnas ilgai ilgai kankinasi ir miršta. Tai jo buvo mirigaris, tai jo buvo jo kaip dina, šeimos tradicijais buvo taip išmokintas ir Narada Munis jį su savo jėga dvasinė tiek atvertė, tiek praskaidrino, kad jisai pradėjo praktikuoti vaišnavizmą ir po kurio laiko, kai Narada Munis jį norėjo aplankyti, Mirigaris norėjo bėgti pas savo dvasinį mokytoją, nusilenkti ir jisai bėgdamas sustojo. Pradėjo tripčiot vietą ir Narada Munis pamatė, kad jisai sustojo, nes skruzdėlės ėjo tą keliu. Jis laukė, kol juos praeis, nenorėjo jūsų mintyti. Tai iki kokią širdies atvertimas įvyko. Iš to, kuris tenkindavos kaip dideli gyvūnai, kankinasi, kraujuoja, verkia ir staugia iš skausmo, iki tokio, kuris skruzdės neužmins. Tai va čia yra bendravimas su Mahabhagavata. bendravimas su Mahabhagavata. Lygiai taip pat, kaip ir šitos rašo, kad pavyzdžiui buvo Vibhishana. Vibhishana buvo Ravanas, kuris nekentė Ramachandros brolis, bet jo prigimtis buvo dora, bet jis buvo demonas. Ir jisai bendravo su Hanumanu, bendravo su Ramachandra ir jisai tapo aukščiausio lygio baktų. Lygiai taip pat rašo Prabhupada komentarė sugryva Hanumanas, Žembavanas ir Gajendra. Gajendra buvo karalius. Man atrodo, karalius Indradiumna, kuris turėjo sąlytį su didžiais atsidavusiais. Ir jisai įsiugdė bakti, bet po to jisai gimė drambliu. Ir kai jį polė krokodilas, kai vyko kova ten metų metai su krokodilu upėje, Gajendra netgi dramblio kūne atsiminė Višnu. Ir pradėjo siūlyti maldas, ir tada Višnu atsirado ir Gajendrai nukirto galvą. Ir taip toliau, ir taip toliau, yra labai daug istorijų, visos tos istorijos rodo, kad Mahabhagavata gali tai, ko nieks negali, gali perduoti seklytę, bakti seklytę į širdį žmogaus, netgi pačio labiausiai užsiteršusio. Ir toliau, viskas tom nesibaigė. Reiškia, tai pirmai išsiaiškinom, kad bakti priežasties neturi ir bakti gali sudygti bet kokio pas bet ką širdyje. Netgi, sakoma, vat, jeigu tu gimsti šunėdžių šeimoje, jau yra žemiausia kasta, kur šunis valgo. Tas skaitosi, nu jau žemiausias lygis žmonių, šunis valgo. Tai jeigu tenai netgi toksai gali gauti bakti ir tą bakti visiškai nepriklausys, ar tu jinai sužydės pas tave širdį, atsiras tas potraukis, bet tą gali padaryti Mahabhagavata, kuris turi tyrą meilę Dievui. Na, kaip jis tą padaro, yra labai sunku pasakyti. Kai tapsim patys, galėsim tada žinot, kaip tai daroma, bet faktas, kad jis turi labai didelę jėgą Mahabhagavata. Tokie baktai kaip Prabhupada, Jėzus Kristus ar kiti Radakundai vaikščiantis baktai, kaip, pavyzdžiui, Prankrišnadas Babadžis arba kad ir senukas, kurį teko sutikti, Panditši Krišnadas Babadži Maharadžas, ar kiti vaišnavai, ar Vinod Biharidas Babadžas iškilti, yra Mahabhagavatas vienareikšmiškai. Ten sekundė su jais pabūti yra sėkmingiau negu visos žemės turtą gauti. Jis yra nepadidintas dėl to, kad jie gali duoti tai, ko tu niekada nenupirksi. Jeigu tau vertybė, aišku, yra bakti, jeigu tau yra vertybė. Ir antras momentas, kur mokytojas pasakoja, šitas Anantadas Babadži Maharadžas, yra tai, kad toks gimęs labai degradavusiu šeimoj žmogus ir tapęs baktų yra aukščiau negu brahmanų šeimoj. Gimęs, turintis 12 ten brahmaniškų savybių, kaip švara, asketiškumas, išmintis ir taip toliau, kur išvardina Šrimad Bhagavatam, kur brahmanam būdingo, bet jis yra aukščiau už tą brahmaną, kuris turi ten tas savybės brahmaniškas, bet neturi bakti. O čia yra labai labai svarbus dalykas. Jis yra aukščiau, dėl to, kad bakti, meilė Dievui, potraukis Dievui yra pagrindinė ir pati rečiausia savybė. Jeigu jinai yra, laiko tik klausimas, kada visos kitos gerosios savybės, kurias Bhagavad Gita išvardina, apsireikš širdį, yra tik laiko klausimas. Bet jeigu žmogus turi, kad ir brahmaniškas savybės, bet neturi bakti, jis paprasčiausiai tampa labai išdidus ir yra labai didelė galimybė, kad jisai degraduos. Arogantiškas. Taip, kad kada nuvažiuoja baktai į Indiją, į indusai, kurie neturi šito suvokimo, jie labai žiūri iš aukšto, kad vat, mes gimėm Indijai, mes gimėm brahmanų šeimose, vat, ir mes aukščiau esam jį, nors jie tau už pinigus tik altorių gali parodyti. O jeigu pinigų neduos, neparodys. Nu, tarsi, yra nėrtos bakti tiek. Jie galvo, kad jie aukščiau už tuos paprastus europiečius, tokie kaip mes, kur išėjom iš tokių šeimų, kad netoktų Dievę, daugelis, net baisų ir pasakot, sakykim, bet mes turim bakti. Ir tokio vat, vakariečio padėtis yra aukščiau už, gali būti, už induso brahmano, kuris realiai tas Krišna jam, kaip religinis ritualas. Ir tos bakti. Tai čia reikia labai labai, dėl to va, tas pats mokytis, kuris apie tai išnekanant, tas Babaji Maharadžas, jisai viens iš pirmųjų Radakundai pradėjo priminėti vakariečius. Ir iki šiol jį kritikavo ir ypatingai kritikavo anksčiau, kad jisai vakariečiam, va tiem bežioniam, kurie valgo mėsą, geria išėjo iš tokių šeimų, iš tokios kultūros degradavusios, kad jie gauna dikšą pašventimą. Bet tai yra ir tarp kitko daug babadžių kritikavo, labai nenorėjo. Čia tas ledų pralaužimas buvo labai sunkus tradiciniam vaišnavizmė. Netradiciniam, tam, tai kur nuo Baktistanto Sarasvačio, tai sakykime, pralaužė Prabhupada, o tradiciniam tai pralaužė praktiškai Anantadas Babaji Maharadžas. Jis pirmas pradėjo, nu kiek man žinoma, jau taip stipriau priminėti. Aišku, dar buvo ir Kishori Kishoranandadas Babajis, Vinod Bihario Babajio mokytojas. Tinkūdigo svamis, irgi nepaprastai Mahabhagava, tai jis irgi po biškį priminėjo. Nedaug turėjo tų vakariečių, bet Anandadas Babajis buvo turbūt tas, kur daugiausiai turėjo savo laiku vakariečių mokinių. Ir jis, nes jisai suvokė, kad jeigu džyva ateina ir ieško prieglapščiai, jinai turi bakti. Ir nepriklausomai nuo to, kokioj šeimoj, kokioj nacijai, kokioj žemynė, kokioj lyty esi, ar vyras, ar moteris, ar vaikas, ar senelis, ar europietis, ar azijietis, ar amerikietis. Nesvarbu, bakti nepriklauso nuo šitų dalykų. Jinai apsireiškia belė kur, jeigu Mahabhagava to panori. Ir kvalifikacija gaut šitą malonę yra nuoširdus noras dvasiškai tobulėti, kažkoks tai nuolankumas suvokiant savo padėtį. Viskas, Mahabhagava, tai kadangi jis yra skęsta užuojautoj ir laimėje. Jeigu tik tais gyva būtybė nors truputį parodo nuolankumo ir noro gauti baktį, jis iškart duoda tą baktį. Ir tą baktį nepriklausomai nuo to, net jeigu žmogus po to išeina iš kelio, kaip pas mus daug pasitaiko, baktį išeina į mystiką, į impersonalizmą, į budizmą, į dar kažkur arba iš visi materializmą, tą baktį toliau lieka gyventi. Jinai toliau savo darbą darys ir šį gyvenimą arba kažkurį kitą gyvenimą žmogus vėl užsinorės eiti šito keliu. Nes jam įdėjo nemirtingą sieklą, Mahabhagavata. Tai va tokia yra bakti didybė, kad jinai nepriklauso, kaip sako auksas ir pelenuose žyba, ji nepriklauso absoliučiai nuo nieko materialaus. Ir antras, Mahabhagavatas didybė. Tai Mahabhagavatas širdyje gyvena bakti, meilė Dievui, kurią jisai pats gavo iš savo, iš kitų Mahabhagavatų. Ir Mahabhagavata didingas tom, kad jisai gali šitą rečiausią dovaną tau perteikti iš širdį. Na. Dėl to ir šlovinamas Mahabhagavata taip, kaip pats Dievas. Tai tiek būtų šiam kartui. Radė, radė.